habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen talaada ah bisha agosto waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo soo gebagabeeyey booqasho uu ku tegay dalka masar. Booqashadaasi saameyn ma ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda ee khilaafka wadamada khaliijka iyo qatar?
aad iyo aad wuu samayn karaa, waxaana jeriya waxa weeyaan labada dowladooda awal ina caawinaya xadda waxay ahayd wada caawin waxayan qatar iyo turkiga
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadda milatariga Soomaaliya oo xukun dil ah ku riday dhallinyaro lagu helay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab dilna u geysteen qof nabadoon ah.
In kow Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow, labo Xasan Cali Xasan Keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Bilowle Heefow Xuseen.
Waxaa kale ood maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in tirada caruurta qaraaxyada loo adeegsado ee Nigeria ay 4 kordheen sanadkan.
Xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii May ee sanadkan, markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay Allah u naxariistay Cabaas Cabdulaahi Sheekh Siraaji. Ra-iisul wasaaraha ayaa wareegto kasoo baxday xafiiskiisa oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ku magacaabay Injineer Saadiq Cabdulaahi Cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska. Wasiirka jagadan haye ayaa waxaa bishii May toogasho ku dilay mid ka mid ahaa askarta dowladda oo ilaalo u ahaa hanti dhowrkii qaranka ee markii dambe xilka laga qaaday Nuur Farax.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqday inuu maamulkiisa howlihiisii si caadiya u qabsanayo kadib 7 xasarada ah iyo weliba isku soo baxyo sida ololaha u sameysan oo ay taageerayaasha madaxweyne Trump dhigayeen. Talaadada maanta ah ayay waxay ku qabanayaan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Trump ayaa isku dayay inuu kasoo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyay 7 hore kadib markii uu cambaareeyay waxa uu ugu yeeray labada dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaasoo kala ahaa caddaanka cunsuriyiinta iyo dadkii kasoo horjeeday oo isku dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia. Madaxweyne Trump ayaa u muuqday inuu iftiimiyey hadalka muranka dhaliyay xalay mar uu daah furayay siyaasadiisa cusub ee maamulkiisa uu ku wajahaya Afghanistan. Trump ayaa si gaara aan u magac dhabin Charlottesville, balse waxa uu yiri ma noqon karno awood ammaanka dunida u taagan haddii aanan innagu midba midkeen kale aanu ammaan la wadaagaynin. Afhayeenka Kongareska Paul Ryan ayaa sheegay shalay in Trump uu samayn karay wax ka wanaagsan jawaabtii uu ka bixiyey isku dhacyadii Charlottesville.
Xogayaha gaashaandhig ee Mareyka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda Daacish ay soo yaraanayaan. Jim Mattis ayaa warfadyanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada Baqdaad ee caasimada dalkaasi Ciraaq ugu bixin safar aan hore loo sii shaacin, halkaas uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Haydar al-Abadi. Wasaare Abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen Mattis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada Mareykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq. Hogayaha gaashaandhigga Mareykanka Mattis ayaa waxa uu sheegay in xasilinta Ciraaq aanay ahayn mid isla markaaba imaanaysa.
كدب ku dhawaaqistiisa xalay madaxweyne Trump uu ku shaaciyay in Mareykanka ay ka go'an tahay arrimaha Afghanistan inay sii wadaan ayaa xogayaha gaashaandhigga James Mattis waxa uu maanta sheegay in aysan wali go'aan ka gaarin tirada ciidamada loo diray dalka ku yaala koonfurta Asia isagoo ka hadlaya Baqdaad ayaa xogaya Mattis waxa uu sheegay in aan markaas uu la tashan doono taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka Joseph Dunford kadibna ay gaari doonaan go'aan ku aadan talooyinka uu bixiyo Donald Trump ayaa qodobad uu xalay u jeediyay shacabka Mareykanka wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyadda cusub ee Afghanistan iyo koonfurta Asia. Trump ayaa sheegay in ka bixitaanka dhaqso ah oo Afghanistan ay ka baxaan ay abuuri karto marnaashiyo sababta in si dhaqsiyaha waddanka ay u qabsadaan kooxaha argagixisada. Madaxweynaha ayaa ogolaaday in ilaa iyo 4,000 oo askari oo dheeri ah oo Mareykan ah loo diro Afghanistan, sida ay sheegeen ilo wareedyo aan la shaacin.
Iran afar qof ayaa ku dhimatay todoba karana oo ay ku dhaawacmeen dagaal markale maanta ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud. Dagaalkaasi ayaa wuxuu u dhaxayaa sida wararku ay sheegeen maleeshiyo deegaanka iyo kuwo kale oo ka tirsan ururka Ahlus Sunna wal Jamaa. Wararka aan ka helayno deegaankaasi ayaa tilmaamaya in dagaalka uu ku lug leeyahay siyaasad. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galkacyo.
Dagaalka oo markale dib uga bilowday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac bale waxana dagaalkan uu u dhixiyay dadka deegaanka Xiraale iyo kooxda Ahlus Sunna ee ka arimisa qayb ka mid ah gobolka Galgaduud wararka laga heliyay dadka deegaanka Xiraale ayaa sheegaya in qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka maanta markale dib uga bilowday Xiraale uu gaarayo ilaa 4 ruux oo dhimasho halka dhaawacana lagu sheegay ilaa 10 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalantay Abdirsaaq Xasan Maxamed waxa uu ku sugan yahay Xiraale VOA da ayuu uga waramaya sida ay wax uga dhaceen deegaanka Xiraale.
Walaal degna ayaa aan baa maqlaysay dagaal baa ka jiray. Dagaalkaas oo dhaxeeya dadka deegaanka iyo nidaamka Ansantara la baxay oo fariisinta guraal iyo dhismareerta. Ilaa hadda la kulli xabad waa socota. Nidaamada dowladda magaalada ku socda nidaamka dowladda oo bariga. Qasaar waa jira laakiin tirkoob rasmi ma aha iyo kabaaya tirkoob ku rasmi kabaaya laakiin qasaar waa jira. Laakiin hadda inta dhal in baa saar haddii baa saar tola la qasaarna waa sabaan la hadba ka dhacay qasaar lagu waaynaayo wajiga
dagaalka oo muddo 2 toddobaad ka badan ka taagan deegaanka Xiraale ayaa salka ku haya gacan ku haynta deegaanka Xiraale oo kolkii hore ay maamuli jireen culimada Ahlus Sunna asaatee dadka deegaanka ayaa ka hor yimid kooxdii gacanta ku haysa Xiraale waxaana khilaafka labada dhinac uu isu bedelay gacanka hadal sababay qasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida waxaana iska hor imaadidii ugu dambeeyay ee dhacay dadka ku dhintay ku jira haween iyo caruur Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo.
Soomaaliya ayaa maanta 2 dhalinyaro ah ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii bishii November ee sanadkii hore loo geystay mid ka mid ah nabadoonnada ka qayb qaatay soo xulista ergooyinka ka qayb galay doorashada Soomaaliya. Maxkamaddaasi iyo qarax ka dhacay agaarka X Control ee Balcad waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha Axmed Xasan Culaad.
Kolonyo gaadiid oo ay wateen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta iyo qaraxa lagu la eegtay agagaarka wadada X Control ee Balcad dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho. Qaraxani lala eegtay ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay waxyeelo ay ka soo gaartay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada AMISOM iyo dad rayid ah oo marayay wadadaasi X Control ee Balcad. Qof goob jooga ahaa ayaa idaacadda VOA u sheegay inuu arkayay dhimashada hal qof oo rayid ah iyo 3 kale oo dhaawac ay soo gaartay. Ciidamada AMISOM ayaa inta badan kolay ahaan isu raaca markii ay u safrayaan dhinaca gobolada gaar ahaan gobolada ku teesan magaalada Muqdisho. Waxaana qaraxyo lagu la eegtaa inta ay socdaan wadooyinkaasi. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 2 qof oo eedaysan ah oo la sheegay in ay hore u dileen nabadoon hiloole xiifo xuseen oo ka mid ahaa nabadgooladii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya xukunkani maanta ay maxkamadda ciidamada ay ku riday labadani qof ayaa waxaa ku dhawaaqay xuseen cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada darajada koowaad
markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeel ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in kow cabdiraxmaan ciise cali fiidow labo xasan cali xasan keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum hirowle xeefow xuseen ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi fow
axmed xasan colaad v o a muqdisho
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington martida mikrofoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu soo gebagabeeyey maanta booqasho 2 maalmood aheyd uu ku tegay dalka masar intii uu masar joogay ayaa madaxweynaha waxa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha masar cabdulfataax al sisi sheekh asar iyo jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi war ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa waxaa lagu sheegay in masar ay soomaaliya ka taageerayso dhinaca dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada booqashada madaxweynaha soomaaliya ee masar ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli soomaaliya ay mowqif dhexdhexaadnimo ay ka taagan tahay khilaafka waddamada khaliijka carabta iyo qatar oo masar ay dhinac la jirto haddaba booqashada saameyn ma ku yeelan karaysaa mowqifka dowladda su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyeena maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey ambasador cabdulaahi kongo oo muddo dheer isagoo kasoo shaqeeyey jaamacadda carabta haatan oo ku sugan dalka imaaraadka carabta
dalkana carabta labada dowladood midna xagga siyaasadda ka xukunto midna xagga dhaqaalaha ka xukunto waa sacuudiga iyo mamlakada carabiya sacuudiya iyo masar weeye labaduna haddaynu soomaali nahay midna dee ilaa maalintii four powerka afartii dowladood ee soomaaliya italy at that time soomaaliya la odhan jiray waa dowladii qurahaydee ka dagaal ilaa uu ku dhintay ninkeedii mumasilka ahaa in aan ummadda aan laysor taageen aan la baabiinin inay xurriyad hesho kii jaamacada carabiya aad iyo aad bay noo caawisay masaaridu leanno haddaanay masaaridu nacawin meel lamaanu gaadhin wax badanoo dowlad marka hore dad kasoo horjeeday iyagaa aad iyo aad noo saaciday iyo sacuudi labaduba labada dowladood waxay inoo qabaan inaynu ama xagga dhulka aynu muhiim istraatiji aynu nahay ama inaynu ummadda ugu dhow ahaan ee afrika carab inagii suudaan un aynu isku mid nahay marka waxaan leeyahay anigu visitkan madaxweynuhu xaggaa tegay imika waxaan isleeyahay khasaare ma noqonayo oo waxaan isleeyahy waa laga faa'iidsanyahay laanno sacuudiga markaynu jaalan gareyn dee xoolaheena ibaynu jaalan gareyn iyo tijaaradeed ibaynu jaalan waxa weeye maslaxadda innaga soomaali waxay inoo ah inoo ahaan lahayd aydiil ahaan lahayd iyagoo wada socda waan iska hor iman waxa weeyaan an waxay la tahay endka wuxuu ku dambayn doona waxa weeyaan sida la eeg tahay masar waa iyadaa la yidhi bal nimankan imika la bal hadda mashraca geliyo ee hadda ilaa intay ku jiraan oo kasoo jar meesha
inkastoo ay ku abtirsanayeen ururka jaamacadda carabta oo dad carabad carbeed ay soomaalidu inta badan sheeganayeen, haddana dadka wax dhaliilaa carabta dhaliilaa waxay leeyihiin xilligii colaadaha soomaaliya ay ka jireen sidii carabtu laga filayay ugumaana helin soomaalida sida falastiiniinta ay ugu heliyaan oo kale, oo hadii jeeraale ay u garab taagan yihiin booqashadan hadda u dambeysay. Waxa waxay ku soo aadaysaa xilli carab jaamacadda carabtu ay hadal hayso in Soomaaliya loo qabanayo shir oo dib u dhisis oo Soomaaliya lagu taageerayo. Marka khilaafkan ka dhexeeya Qatar iyo wadamada Sacuudiga horkacayo oo Masarna ay ku jirto, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa natiijada laga filan karo shirka Soomaalida loo qabanayo jaamacadda carabtu ay qabanayso? Ma saameyn karaa?
Aad iyo aad buu saameyn karaa. Waxaana ku dabiila wax weeyaan labada dowladooda awal ina caawinayay waa waxay ahayd dowladda caawin waxay Qatar iyo Turkiga labadiina maanta waa isku mid, waanay ka soo horjeedeen afartan dowladooda kale. Marka waxaan isleeyahay de kolle xadwadaad qaadeed hore u socota kolle ama khasaare ama dnsb ku keenaysa ama faa'iido. Waxaan isleeyahay tan waxay ahayd maalintii horeysay in si wanaagsan looga fikiro. Waxaan imika isleeyahay inuu madaxweynaha Farmaajo iyo culkiisu ay ka noqon doonaan hadalkii ay qaateen oo ay raaci doonaan aqlabiyadda ama majoritiga dowladaha carab, laanno majority wuxuu jiraa xaggan kale. Kolley siyaasaddu marmari buu kaliftaa inaad layn cad marto oo aad ku dhiirato wax kastaaba yeelay.
Laakiin Soomaaliya oo keliya maa Cabdullaahi, wadamo kalaa jiro oo iyagoona dhexdhexaadnimada qaatay, haddii wadamadii carabta ee walaalaha ahaa ee diriirayay dhexdhexaad laga noqdo, wax ku jaban baa jira oo Soomaaliya
kuleeyahay? Waxaa dhibaata ii keenaysa kolley kol wax dhibaata ah ama xagga sumcada ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen way ii keenaysa. Waan jeclaan lahaa iyagoo ishaysta ama aynu kale haddaynu kala dhexgeli karayn aynu kala dhexgalno. Laakiin halka imika maraysa baan meesha yahay inuu ah waxay kuu kalifaysa inaad mid u qaadato.
Marka waa laba daran mid dooro,
laynu raacdo
waa laba daran mid dooro,
waa laba daran mid dooro.
Kaasana wuxuu ahaa ambassador Cabdullaahi Kongo oo haatan ku sugan dalka isu taga ee Imaaraadka Carabta oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyahana Maxamed Culaad Xasan.
san fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Afar qof ayaa u dhintay ku dhawaad 15 kalena waa ay u liitaan kadib markii sida la sheegay ay biyo ka cabeen ceel ku yaala deegaanka lagu magacaabo Timirshe ee gobolka Bari. Hal qoys oo ka kooban 5 ruux oo 3 ka mid ah ay caruur yihiin ayaa la sheegay in la geeyay isbitaalka Bilcil ee magaalada Carmo. Dadka ku sumoobay ceel biyoodkan ayaa ah kuwa reer miyiga ah oo ku noolaa buuraleyda Goolis ee gobolka Bari oo ay adag tahay in gaadiidka uu maro. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa isbitaalka Bilcil kula kulantay dhaqaatiirta ku howlanayd daweynta dadkaasi, waxayna ka wareysatay Dr. Maxamuud Yusuf Maxamed oo ka qayb galay daweynta dadkaas.
Anaga saaki saacadu markay ahayd 11:00 subaxnimo ayaa waxaan loo keenay 7 qof oo aad u jiran. Markii aan baarana waxa la yiri waxay cabeen biyo sumaysan bay cabeen, aad bay 6 beri iyo 5 beri bay shumaayeen meesha ku mantagayeen. Maartay caafimaadkooduna aad buu liitaa. Wixii anu waan u qaban karo baan u qabanay, waa daaweynay maartay. Hawshooduna weli waa socotaa fariikma qodna. Waxaan geynay cusaalka maxamed Bilcil baan geynay, yacni halkaas hadda lagu dayoba ayaa maartay oo daawada socotaa.
Editore, imise qof ayaa tirada guud dadka la sheegaya marka laga reebo 5 la keenay iminka Bilcil hospital ee daaweynta ay ku socoto, dad ku dhintay ma jiraa?
Annaga dadkana loo keenay saaka waxay yiraahdeen waa 5 qof baa la keenay, laba qofna waa laga yimi maartay oo waa isku hal reer weeye. Waxaa meeshii la leeyahay waxaa ku harsan dad badan oo ilaa 10 gaaraya maartay, waxna waa ku dhinteen. Dadka dhintay 4 baa lagu sheegay, 4 ayaa waayay.
Editore, marka laga reebo daaweynta dadka iyo gurmadka ay dhakhaatiirta iyo dadka kaleba u fidiyeen, maxaa talaabo ah oo aad qaadeen meesha dadku ay la sheegayo in biyaha ku sumoobeen?
taas iska cadahay waxa loo baahan yahay meeshii in muxuu ahaa hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqeeya inay tagaan meeshii in muxuu ahaa sababta keentay dadka inay sugaan maxay yihiin ma masuul meesha lagu shubay miya ma waxyaalo kale oo meesha ka abuurmaya in muxuu ahaa ceelkii la tago oo muxuu ahaa laga soo qaado maarta muxuu ahaa yacni biyo laga soo qaado la baaro oo la xaqiijiyo sababta dadkaas muxuu ahaa ay u xanuunsadeen oo ugu sababeen waxay tahay in la ogaado waa daruuri
waa xagee ceelkaas xagee buu ku yaalaa ditoore waxaan maqalay ceel ah ceelasha soo jireenka ah inuu arrinkani ka dhacay oo dadku ay biyihiisa ku sumoobeen marka xagee ku yaalaa
ceelkaas wuxuu ku yaalay mandaqada u dhow Timirshe wuxuuna u jidhaa 5-4 kilometer bay u jidhaa ceelka tuulada muxuu ahaa Timirshe ayay u jidhaa ceelkaas anigu horey waa oqoon jiray waa maqli jiray dhowr jeer baan tagay waa ceelasha markii biyo ka dhamaadaan toga dadku ay qotaaneen oo biyo muxuu ahaa biyo ay ka cabaaneen muddo la caba ilba liyada
dadka iminka la sheegayo inay soo socdaan oo gawaaridu ay soo wado waa imisa tiradood
waa aad lagu soo wargeliyay 7 qof baa la soo wadaa maarta oo aad u liita
laakiin dad kale ma jiraan oo la sheegayo inay biyaha ku wax yeeloobeen
sida la sheegayo dad badan baa meeshii jira oo il daran ila meesha waa meel baadiye ah baawurta mantay ka dhow maarta lug baa lagu tagaa kuwa kanba waxaa laga soo qaaday maarta awr baa lagu soo qaaday waxaa la keenay Timirshe la keenay
disore kiiska noocaana dadku inay biyaha ku sumoobaan ma markii ugu horeysay ay deegaamadan ka dhacdoba
anigu kolbe intaan madaqada joogay waa kiiska ugu horeeyay oo meesha tan ka dhaca oo aan la kulmay ka horse wali maan maqlo
wariyeena Faadume Yasiin Jaamac ayaan warbixintaasi nooga soo dirtay deegaanka waa isbitaalka Bilcil ee Carmo day ku dhaafaan wararkii barnaamijyada dhageystayaal VOA waxaa dib ugu la socon kartaa ciwaankeena internetka ee voasomali.com madaxa ururka caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa fariin u diray qaybaha ku dagaalamaya dalka Suudaanta Koonfureed in ay raadiyaan xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro dagaalka muddada 3 sano iyo barka ah ka socda dalkaasi kadib markii uu soo gabagabeeyay booqasho uu ku tagay Suudaanta Koonfureed iyo dalka ay dariska yihiin ee Uganda wariyaha VOA da xaliim ma athmani ayaa warbixinta nooga soo dirtay Kampala wariyeena Ibrahim Hassan Danduray ayaa soo koobay
Bita Mowreer waxa uu hore u booqday dalal ay colaad ka taagantahay ee dunida oo ay ka mid yihiin Syria iyo Yemen wuxuuna sawir naxdin la ka bixinayaa waxa uu ku soo arkay dalka Suudaanta Koonfureed dadka dalkaas ku nool ayaa la meelood oo meel aad u gaajaysan waxayna ku tirsan yihiin cunto gargaar ah halka 3 meelood oo meelna ay barakeen madaxa lanqeyrta cas Mowreer ayaa waxa uu sheegay in dib u noqoshada wada hadalku yahay xalka kaliya
I have seen the alternative of it and the alternative of it looks bleak that's a continuation of the conflict it's
people waxaan arkay wax taasi ka bedelan oo muuqda waxun waana si wadida culada oo ah dad baqanaya isaaminaadu ka tagtay oo cararaya xataa milishiyadka ayaa imaanaya oo ka cabsanaya inay dhintaan waxaana milishiy kasta oo tuulo yimaada la imaanaya ku xadgudubka shuruucda xuquuqda aadanaha marka tani ma aan xal aqbali karo
and so this is not an acceptable solution
alaad ka taagan dalka Suudaanta Koonfureed ayaa faraha ka sii bixisay tan iyo bishii July ee sanadkii la soo dhaafay markaasoo uu burburay heshiiskii awood qaybsiga ee madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar hay-adaha caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in qaybaha dagaalamaya ay geysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha sida dilal, afduub iyo kufsi. Ururka lanqeyrta cas waxa uu sheegay in tirada dadka la dhaawacay ee lagu daaweeyo cisbitaalada ururka uu taageero si aada ay uga sarmartay sanadkii la soo dhaafay iyadoo ay sii socoto hanjabaadda lagu hayo shaqaalaha daryeelka caafimaadka ururku waxa kale uu sheegay in xubnaha qoysaska ah ee ku kala irdhoobay colaadda ay dib u mideeyaan ayna isu keenaan sanadkana tiradooda ay la jibaarantay marka la eego sanadkii 2016 kuwaas oo ay caruur ku jiraan Mowreer waa kan mar kale
President Museveni knows himself what to do and if we come to the conclusion that there is no military solution to the problem, you better...
Dadka marka ayna arkaan, waxa ayna oo sheegaan inay rabaan cunto, biyo, fayadawr, iyo adeegyo caafimaad. Lakin marka hore ay indhaha nasaarayaan, ayayna weydiyaan qaraabadeenni aaway.
And we have to have credible, inclusive, national dialogue.
Dalka Uganda ayaa marti geliyay 500,000 oo qaxootiga Suudaanta Koonfureed oo badankoodii sanadkii la soo dhaafay. Moreer ayaa booqday goobaha la dejiyay qaxootiga oo ku yaala Waqooyiga Uganda.
Warbixintii wariyaha V O E-da Xaliima Athumani waxaa noo soo koobayay Ibraahim Xasan Dandure.
Haatana bal Falastiin aan ku nasan dhegeystayaasheena heesal ku dhigad u hayso ujeedadeena wadajir waxa uu luqeynayaa Cabdi Baadil iyo Saad Cali Warsame.
Thank you.
dhegeystayaal markana qaybihi ka hara idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale waxaase intaaba ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii may ee sanadkan markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay allah u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji ra-iisul wasaaraha ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa oo lagu baahay warbaahinta dowladda ku magacaabay injineer saadiq cabdulaahi cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska
madaxweyne trump ayaa u muuqday in maamulkiisa uu kusoo noqonayo howlihiisa caadiga ahaa kadib toddobaad xasarado ah iyo weliba isku soo bax markaasi u samaysan qaabka ololaha oo maanta oo talaado ah uu ku qabanayo magaalada phoenix ee gobolka arizona trump ayaa isku dayayay inuu kasoo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyo toddobaadkii hore kadib markii uu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray labadii dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaasoo kale ahaa caddaanka cunsuriyiinta ah iyo dadka kasoo horjeeday oo isku dhacay magaalada charlottesville ee gobolka virginia
xogeyaha gaashaandhig ee mareyka jim mats ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda daacish ay kooban yihiin jim mats ayaa warfidyaanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada baqdaad ee caasimada dalkaasi ciraaq aanu ugu bixin safar hore aan loo sii shaacin halkaas uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi xaydar al abadi ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen mats iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada mareyka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaq
kadib ku dhawaaqistii xalay madaxweyne trump uu shaaciyey in maraykanku ay ka go-an tahay arrimaha afghanistan ayaa xogeeyaha gaashaandhigga james mats waxa uu maanta sheegay inaanay weli go-aan ka gaarin ciidamada loo diraya dalkaasi ku yaala koonfurta asia isagoo ka hadlaya magaalada baqdaad ayaa xogeeya mats waxa uu sheegay inuu la tashan doono taliyaha ciidamada guud ee maraykanka joseph dunford kadib marka ay yiri wada tashtaan ayuu sheegay inay go-aan ka gaari doonaan talooyinka uu bixiyo danford donald trump ayaa khudbad uu xalay jeediyey shacabka maraykanka wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyadda cusub ee dalka afghanistan halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyay la yidhaahda unicef ayaa kusoo warameysa koror heer markaasi qayladhaan ah gaaray oo ku yimid caruurta loo adeegsado isqarxinta gaar ahaana kuwa ay adeegsadaan kooxda boko xaraam ee ku dagaalama waqooyiga nigeria wariyaha v o eda liise shlin ayaa warbixinta nooga soo dirtay geneva waa kan maxamed colaad xasan oo soo kooba
hay-adda unicef ayaa sheegtay in afar laab ay korodhay tirada caruurta qaraxyada loo adeegsaday marka la barbar dhigo sannadkii tegey hay-addu waxay si gaar ah u sheegtay in tirada gabdhaha weerarada qaraxyada loo adeegsado ay korodhay gobolka waqooyi bari ee nigeria caruurtaas oo ay adeegsadaan maleeshiyada boko xaraam afhayeen u hadashay unicef oo la yidhaahdo mareksiya mirsaado ayaa sheegtay in 83 caruur ah lagu khasbay in ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah waxayna sheegtay in 50 ka mid ah caruurtaas ay gabdho ahaayeen da'dooduna ay ka hooseysay 15 jir waxay sheegtay in 72 ka mid ah caruurta ay wiilal ahaayeen waxay sheegtay in cawaaqibka caruurta ka soo gaadha arrintan uu yahay mid argagax leh waayo waxay tiri waxaa loo adeegsadaa sidii bam oo kale waxay kale oo ay v o a u sheegtay in arrintaa darteed ay caruurta oo dhan loo arko halis shakina laga qaado
xiisad aad u daran ayaa jirta si gaara mujtamaca ku dhaqan waqooyiga dalka nigeria waayo dadku waxay ka baqayaan caruurta caruurtaasi oo iyaguba dhibano u ah argagixisada waxaa dhacda mararka qaar in caruurta la takooro oo laga shakiyo
unicef waxay ugu yeedhay adeegsiga caruurta qaraxyada loo adeegsado in ay tahay dembi weyn oo ka dhan ah bini'aadamnimada waxay ku baaqday in aan la takoorin caruurta ka soo baxsada kooxda Boko Haram ama ay soo daayaan oo aan loo arkin kuwo halis ku ah bulshada balse loo arko dhibanayaal gacan uga baahan bulshada. Hay'addu waxay hoosta ka xariiqday in weerarada badankooda ay ahaayeen kuwo lala beegsanayay bartilmaameedyo nugul sida suuqyada, iskuullada, jaamacadaha iyo kaamamka barakacyaasha, waxaana badankooda ay ka dhaceen gobolka Borno.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobayay, waxaana noo soo diray wariyaha V O A Lisa Shalayn.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka iyo Cashcuud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waxaa todobaadkan xilka laga qaaday madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon oo ahaa shaqsi saameyn weyn ku lahaa aqalka cad. Haddaba xilka qaadista Steve Bannon maxay ka bedelaysaa go'aamada ka soo baxa aqalka cad? Waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee todobaadkan. Steve Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad ayaa todobaadkan xilkii laga qaaday. Bannon oo ka mid ahaa dadka uu sida weyn u dhageysto madaxweyne Donald Trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog, waxaana lagu tilmaamaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxayay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka loo dhaariyey. Maxaa haddaba loo aaneyn karaa xilka qaadista ninka miisaanka ku lahaa aqalka cad ee Steve Bannon? Xaggeyse salka ku haysaa ka tegistiisa aqalka cad? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah, kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Caasha waxaa dhaliyey waxyaabo badan oo horta isbiirsaday toddobadii bilood oo uu madaxweynahani joogay. Sida aad ka warqabto, waxa u kala baxay dadka u shaqaynayay madaxweynaha waxaad moodaa in laba garab loo kala qaadayey oo ay u kala baxsanaayeen dad taageersan fikirkii uu ololaha kusoo galay oo ahaa runtii xagjirnimada ahaaba oo macnihiisu ahaa wax kasta Ameerika ugu horeysa, cid kale wax ku darsan mayno, adduunka waa ka maaragtay xadidnaanaynaa, dagaalada dibadda waa joojinaynaa, waxyaaba ciiddaas ka badan oo markii hore ku koobnaa ama waxaa loo yaqaan America First ama America shaqadeeda maaha cid kale oo aan daraynayno ma jirno. Waa qoladaas baa ninkan Steve Bannon sal u ahaa oo uu isaga iyo fikirkiisu dhinacaasay jireen. Haddana waxaa jiray dhinac kale oo dhahaya war wixii olole lagu galaa waa arrin la yaqaan, laakiin markii madaxweynuhu xafiiska fariisto America oo dhan buu madaxweyne u yahay, kuwii ku raacsanaa iyo kuwii kaasi horjeeday iyo kuwii xagjirka ahaa iyo kuwii caadiga ahaa iyo wixii oo dhan. Marka labadaas gole oo iska soo horjeedaa Trump markasta ku dirirayay, hadda marka waxaad moodaa in qoladii xagjirka ahayd lagaga adkaaday, sidaasuuna ku baxay Steve Bannon.
Bannon oo la hadlayay warbaahinta Bloomberg kadib markii uu ka tegay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono kuwa kasoo horjeeda madaxweyne Trump, isagoo sidoo kalena mar uu la hadlayay wargeyska The Weekly Standard sheegay inuu hadda xor yahay oo uu cagta marin doono mucaaradka. Saameynta Steve Bannon uu ku yeelan karo siyaasadda dalkan Mareykanka isagoo bannaanka ka jooga aqalka cad intee bay la ekaan kartaa? Waa kan mar kale Cabdiqafaar.
Saameyn laba ahay yeelan karaan. Midi waxa weeye wuxuu rabaa inuu weerar ku qaado dadkii White House-ka kasoo ceystaday iyo xisbiga jamhuuriga ah dad badan oo taageersanaa Trump taageersanaa barnaamijyadiisa oo isagu aanu jeclayn, oo taasi waa midda miidiyada oo uu rabo inuu dadkaas aad iyo aada wax ugu geysto oo bannaanka ka dacaayadeeyo. Midina waxa weeye Trump laftiisa inuu beyska ama dadkii salka u ahaa oo soo doortay inuu ku bilaabo inuu yiraahdo ajendihii aynu ku doornay madaxweynuhu ma fulinayo, dadka uu galay, dadka gacanta ku dhigay, inuu halkaas isagana uu breshar ka saaro. Marka labada shay uu hadda ku booteynayo oo uu leeyahay markaan tago baaban kusii fiicnaa isaga waxaa laga hayaa markaan White House-ka bannaankiisa tago baaban kasii fiicnaan doonaa ee ka xoog badnaan doonaa marka loo dhigo markii aan gudaha joogay. Marka labadaas shaybu wuxuu rabaa inuu dadkii hore ay ishayeen uu bannaanka uu dacaayad meediyada ah u galo, madaxweynahana uu salkiisa uu soo kaakiciyo sida ugu dhow.
Bannon ayaa lagu tilmaamaa inuu gacan ku siiyey madaxweyne Trump inuu ku guuleysto aqalka cad, doorashadii madaxweyne ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka kadib markii uu ku soo biiray ololihii madaxweyne Trump oo galay hanashada madaxtinimada dalkan laakiin doorashadii kadib ayay baanan waxay isku dhaceen xubno awood ku leh aqalka cad oo uu ku jiro ninka uu sadaga u yahay Trump ee Jared Kushner dhinaca kalena Bannon waxaa loo tiriyaa inuu kaalin weyna ku lahaa go'aamada ka soo baxayay aqalka cad tan iyo markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay madaxtinimada dalkan waxaa haddaba la isweydiin karaa ka bixista Bannon ee aqalka cad waxa ma ka bedeli kartaa go'aamada madaxweyne Trump
runtii wax badan bay ka bedeli doontaa sababtoo ah waxaynu ognahayba waxyaabahan xag jirka ah oo dhan inuu isagu gadaal ka riixayay isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayay marna looma baahna Amerika inay ciidan dibadda u dirto sidoo kale arrimaha barnaamijyada gudaha ah waxyaabaha dimuqraadiga iyo xisbiga kale ay u jarjeeraan oo dhan isagu xag jir buu ka ahaa oo ma ogoleyn in cidna lala shaqeeyo waxaad moodaa hadda dadka hayay inay dhihi doonaan war isbeji la shaqee xisbiga mucaaradkana la shaqee dadka kalena maaragtay soo dhoweeye loomana baahna Amerika laguma xukumi karo wax ka yar 125 oo ah salka uu ku taagan yahay Trump iyo maamulkiisa
madaxweyne Trump iyo kampaynka uu soo galay iyo dadka taageersanaba sida carabka ku dhufatay waxaa ugu weynaa in Amerika ay tahay kow Amerika ay tahay laba Amerika ay tahay saddex oo caalam kale aanay Mareykanku maaragtay uusan effort badan ku bixin hadda marka madaxweyne Trump uu soo hadal qaado arrinta ku saabsan Afghanistan iyo ciidamada dheer u dirista iyo arrintaas ma loo qaadan karaa inay ka dambeysay isbeddelka durbaba ku yimid aqalka cad kadib markii uu ka tagay Bannon
ha sax weeye sababtoo ah Bannon waa lagaga adkaaday Trump iyo sida uu wax u wado taasaa ku tusaysa in haddeerba uu Afghanistan iyo ka hadlayo oo uu keenayo istaraatiijiyadii ama habkii loola macaamiltamay lahaa arrimaha dibadda markii hore intii Bannon joogay maba ahaynba waxay ahayd fikrad u cad oo uu ololihii ku galay oo macnaheedu ahaa dibad iyo ciidan dibadda iyo midna ka hadlimayno wixii naga jirana nooga soo qaad haddana waxaad mamuudaaba ay taagan tahay ka hadal keliya maahe lagaba yaabo inuu xataa ciidamada kordhiyo oo uu ballaariyo barnaamijkii hore oo ciidamada lagu taageerayay Afghanistan ciidamadooda iyo joogistoodii marka waxyaabaha aadka laysugu khilaafay bay ka mid tahay isagana bannaanka dhigay lagagana adkaaday oo hadda qolada hartay oo dhinaca kale ah ay kaga adkaatay Bannon
Steve Bannon waa mas-uulkii ugu dambeeyay ee maamulka madaxweyne Trump ee xil sare ka hayay aqalka cad oo cadaadis lagu saaro inuu xafiiska ka tago bishii hore ayaa waxaa shaqadii iska casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus iyo fayeenkii aqalka cad Sean Spicer Bannon ayaa hadda waxa uu dib ugu noqday warbaahinta Breitbart oo lagu eedeeyo inay faafiso fikirka dadka cadaanka ah ee cunsuriyiinta ah dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka muuraha Mareykanka ee toddobaadkan waanu ku eegaynay xilka qaadis lagu sameeyey madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon iyo waxa ay ka bedeli karto ka tagistiisa aqalka cad go'aamada ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaad dhegeysateen muuraha Mareykanka Caashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysa tan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waatan Falastiin Ahmed Iman
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dawladda federaalka ay ku taageertay baarlamaanka Hirshabeelle go'aankii uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubne dawladdu go'aankaasi ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle ma aha mid ku habboon xilligaasi iyo waliba xaaladda taagan waxaa ka qayb galaya Cumar Xuseen Qoordheere oo ku sugan magaalada Baladweyne iyo Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho aan ku hormaro Cumar Xuseen Qoordheere sidee u aragtaa go'aanka dawladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubne
waan ku soo horjeednaa sababto mushin kad lagu ridaysaa dhalme Cali Cabdullaahi Xuseen madaxweyne Hirshabeelle waxa uu ahaa go'aan afar raasac gudaheed ka dhashay laguna ridaayo ahay marka madaxweynna la noo jiro odobna sida lagu soo doortay oo sidoo ku yimid aanan lahay inta laga maray Hirshabeelle aasaaskeedii hore iyo waxa bilaabatay in sidaas fudud lagu rido wallahi go'aankaas aniga waxaan u arkaa baan qalbiga aadan u soo jeedaa
haye Cabdixakiin
waa maasantahay Falastiin ay walaalkay waa ra'yigiisu waa fiican yahay laakiin xildhibaanada Hirshabeelle lixdan in ka badan ayay ahaayeen xildhibaanadii soo jeedisay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaax Cusubleh xildhibaanadii oo 80 wax ka yara ma haddii lixdan xoogaa ay dhaheen xilka ka qaadnay way muuqataa in saasi xilkii uga qaadmay waxayna ku eedeeyeen xil gudasho la'aan iyo inuusan goobtii shaqada imaanin ugu dambeyn buuq badana dhacay guddoomiyihii baarlamaanka ayiday wasiiradii arrimaha gudaha iyo amniga iyo dhammaantooda ayideen oo ku raaceen dowladdii federaalka ahayd oo qiimeyn u tagtay wasiiradii federaalka arrimaha gudaha iyo amniga iyo waxbarashada iyo tiimkii tageen wasiiradii tageen dhamma waa isku raaceen ugu dambeynna go-aan waxay soo saareen ah in madaxweynahaasi uu sidaasi uga oo ku dhacay oo Hirshabeelle bil hadda kadibna loo qabtay inay madaxweyne cusub iyo isku soo sharaxo oo hal bil hadda kadib dib loo soo dhiso madaxweyne cusub
haye Cumar haddii mar go'aan uu gaaray baarlamaankii dowladdii federaalka ay ayiday ma la dhihi karaa dowladda federaalka go'aankeedu wuxuu ku saleysnaa qiimeyntii ay sameeyeen oo ahayd inay arkeen tirada xildhibaanada kasoo horjeeda madaxweynaha
maasantahay Falastiin sida uu sheegay walaalkii waa maasan yahay madaxweyne horta waa la ridi karaa mushina waa la keni karaa waana ridi karaa shalada xildhibaanadu ayaga doortay xaqayna u leeyihiin inay sidaan balse sida aan ognahay walaalkii wuxuu sheegay lixdan ee dhowr ayaa mushina kasoo riday Cali Cabdullaax Cusubleh marka la dooranayo madaxweyne Hirshabeelle saxaafadoodna way ka qayb gashay baasha caalamka dhan waa joogtay marka la ridayo marka wax saxaafada ama wax mataqaana ay ka koray maysan joogin sidaan ognahay anaga xodogaal aan hayno oon weylal joor ka agdo aan ognahay soddon iyo dhowr xildhibaan ayaa riday Cali Cabdullaax Cusubleh mushina ka gaadhay ayaga maalinka keenay maalintii labaadna ayaga ayaa riday marka tirada uu sheegay lixdan iyo dhowrka waxaan u malaynayaa inay saxayn
ahay Cabdixakiin
walaalkay waa maadsan yahay Falastiiney waxyaabaha loo diray wasiirada federaalka waxay ahayd qiimeyn in si wax u dhaceen inay soo sameeyaan waxayna soo ogaadeen hoolka in loo diiday saxaafadda haddii ay soo tabin lahaayeen sida wax u dhacayaan oo saxaafaddii waa loo diiday inay galaan gudaha saas 67 xildhibaan ayaanan iyo 66 meelahaas qiyaastii si aan ku maqlay ayaana mushinka yani gacan u taagtay inuu madaxweynaha xilka ay ka qaadeen hadii ay saxaafadda tabinayna saxaafadda inay meesha gasho waa loo diiday kolay amar madaxweynaha loogu diiday sida la ii sheegay wasiiradii federaalka qiimeynta salaad dira markay tageen ay xogta dhan soo ogaadeen 14 wasiirna ay hore isku casileen kuwii dambena ay dib iska casileen guddoomiyihii baarlamaankana uu ku raacay ayna soo arkeen meesha sida wax ka yihiin dowladda federaalka go-aan ku aadan yani muhiim ahay qaadatay oo ah in uusan Hirshi madaxweynihii hore Hirshabeelle in saasi uu xilka loo qaaday iskuna soo sharaxaan ragtii madaxweyneyaasha kale muddo bil gudaheeda siyaasadda loo soo doorto madaxweyne cusub
haye Cumar qoor dheer
walaalle waxaa saxaba kama jiraan madaxweyne maba jooginba madaxweyne haddii amarkiisa u shaqeynaa oo joor ka shaqeynaa maba la ridaynba ama muushe lagamaba keenayba madaxweyne sidaan ognahay muqdisho uu joogay markii muushiga laga keenayay markii waa la ridin lahayna isla muqdisho ayuu joogay marka madaxweyne amarkiisa u shaqeynaa degaradii shaqeynaya saxaafadda ama hadiida ama ka qayb gasho haddii madaxweyne jira macnaheedu muushikaas saas u dhaftay badan ama ma jirin lahaynba marka waxaan ognahay inaan waashaas inaan wax saxaafadda aan laga qayb gelin xildhibaanada ninkaas muushiga keenay inay dhowr 30 ay ahaayeen dowladda federaalka una ay ku raacday ninkan caqabada kale dowladda ayaa sidoo kale soo deegan hore ayay soo dhacsanaan sidaan ognahay waana qaba karaan ma goboladada in badan iyo dowladdu waa kala fikir duwan karaan waana kala fikir duwan ee kaligis baan marka barnaamij kale ayaa ninka la ogsaday mooyaan wax meesha ka dhacay oo gudis oo sharci loo maray samaysan dhicin waxaan ognahay haddeer ka dambeeya hadda madaxweynaha la soo doortay inuu sidaas ay si kasti daran loo ridi doono Hirshabeelle waxaan u aragnaa inay hadda sidaan ay ku burburtay oo wax dambe la soo doortaa beri ka maalin sidaan loo soo ridi doono oo laba wiil oo iyo dhowr gabdhood oo qol isku tagay dhihi doonaan madaxweyne waa ridmi marka arrintaas waa arrin sharci darra hadda ninkan waaba ka tagay laakiin waxaan u aragnaa inay wax dambe la soo dhoodhoobaan aysan jiri doonin ninkan oo ognahay aniga muddada yar uu joogay iyo waxa uu qabtay ayaan ognahay gobolkan hadda aniga aan ku sugano Hiiraan markii Hirshabeelle korkoontii ka horreysay dhowr maamul oo kala duwan ayaa ka jiray dhowr isbaaro kala duwan ka jirtay oo dadka ay farlibax wuxuu ka dhigay degmo ربح مامل تجري مامل وستلان ليرا إلى قلبة مقال البلدين هي تجري وستلان تهير شبه لو كده قدم أي أمة عابي ورقدي في الربح يتوب يلا قصة قال أنا وحلو سب هاي مقال البلدين هي لو سب جلعي ده عكلا قلبة كلا أنت قلبة مقال البلدين هي ده أقبض كلا تجست ومتقانا ويشتيد نعنا يجي قلبة عن بريجا أنت أصلا نوم مدي شقين بدن البلدين كقبتي marka wallahi arkaas ognahay inta wax u qabtay iyo wax inta u jiray
aan wa ma soo
degdegana qabaaniga
aan hay abd hakeen aan waxa meesha taagan in hadda aan dadka qaar waxay qabaan in go'aankaas uu ahaa mid lagu degdegay aan baarlamaanka halkiisii u taagan yahay madaxweynuhu waa diidan yahay maxuu yahay xalka
xalku sida uu yahay falastiin waa muqda xildhibaanadii iyo wasiiradii xildhibaanadii xilka ka qaadayna waa number dhamaantood hadda waa isku daraacsan markii laga reebo 10 ama 20 wax ka yar golihii wasiirada ee tagay qiimeynta loo diray heer federaal ahayna waxay isku raaceen dhamaantood inaan meesha madaxweynaha siyaasadda xilkiisii ku waayay waxyaabaha oo eersaday iyo caqabadaha dhibaato badan keenay waxa kamid ah degmooyinkaas oo magacaabay dadka qaarna inta degmooyin codsadeen oo diiday dadka ugu badan oo culayska u kala kulmay waxay ahayd degmadii Jawiil oo ugu dambeyntii dad loo tagay oo diiday inuu Jawiil degmo magacaabo waxyaabaha uu sababsaday ama dhibaato culayska badan keenay kamidooda buuq badan ka kacay ugu dambeyna waa tii baarlamaanka isku imaadeen ee xilka ka qaadeen dawladda wasiiradii kalena is casireen kuwii dawladda federaalka la soo diran ee ayiday in meeshaan madaxweynuhu iska jirin waxay ila tahay in dib loo soo dhisi doono dawlad cusub lana dhisi karo aysana waqti badan qaadan inuu hal bil gudaheed lagu soo dhisi karo meelo badan maamulo badan ayuu hore uga dhacay saasakoo la isdhahayay dhismi meesha sida maamul goboleedka galmudug oo kale wayna dhisantay wayna shaqaynaysaa oo hadda xaaladeedu si fiican ay ku
soo waa maadsanta hay cumar xuseen qordheer maxaa xalka u aragtaa adiga
walaal aniga ma qabo aniga waxaan qabaa hir shabeelle haddii ma madaxweynihi sharciga ahaa oo la soo doortay inta arinta lagu bixiyey awaamnahay markii barnaamijkan uu bilaabanayo hir shabeelle iyo labadan gobol la isku diray gobolkan wuxuu laga maray waan amnahay dadka gobolkan oo hadday gartay 190 mataa gartameen in jeer wax lagu daro ayba markii taagan oo jamaalaha talaalmuuraan orgi jilaal waa oo dib aan ku qabna ayaan mataqaanay waxna aan duuday haddana wuxuu shalay aan diidanayna maanta haddana la yiri waa dhacaan habeenka banku sheemaad gobolkan degano ma jeer dambe ma lagu siraayo mana u socdaan waxaan qabaa aniga hir shabeelle adduunka geedi horena ulaga badan kuma taagnayno mataqaanay anagu uma garmo ma gaarsanay hadda sidaas inay ugu dhamaatay shabeelle maadaama madaxweyne sharciga ay la doortay la riday midaba haddii bariin la soo doortana sidaan oo kale loo ridi doono waxa meesha ka yiraahnay meesha ay ka jiraana ay dayihiin wax sharci iyo dastuur iyo nidaamkii u qornayba aanan loo marayn oo madaxweynihii loogu talagalay inuu 10 maalmood gudaheed mushkilaankan uu soo jawaabo meesha uu fadhiyo istifaaco loogu talagalay inta 4 gudaheed mushkilaankan la riday
aad u mahadsantihiin cabdixakiin iyo cumar labadiina inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaanu ku eegaynay go'aanka dowladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynaha hir shabeelle cali cabdulaahi cusuble waxaa ka qayb galaya cumar xuseen qoordheer oo ku sugan beledweyne iyo cabdixakiim cabdiraxmaan ciise oo ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib danba ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aad si toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha somaliland axmed maxamed silaayo oo safar ku jooga dalka imaaraadka carabta ayaa la sheegay in qaliin fudud uu galay afhayeenka madaxtooyada xuseen aadan cege deyr ayaa warbaahinta arrintaas u sheegay wariyahana v o a barkad maxamuud kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa
afhayeenka madaxtooyada somaliland xuseen aadan ciiga deyr oo maanta warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne siilaani uu safar ku jooga dalka imaaraadka carabtu u baaritaan caafimaad kadib galay qalliin islamarkaana uu hal maalin cusbitaalka ku jiray waxaanu warbaahinta u sheegay sidan
war-saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku jooga dalka imaaraadka carabta madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegaraynayay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wax dhibaatihi kamay soo bixin caafimaadka madaxweynuhu 100% uu wanaagsan yahay keliya dhakhtaradu waxay ku taliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day care buu galay waa laga saaray
afayeenku waxa uu sheegay oo kale inaanay jirin wararka la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha oo uu tilmaamay inay warbaahinta qaarkeed ka qortay. Waxaanu ka warbixiyey xaaladda madaxweyne Siilaayan waqtigan oo uu sheegay inay tahay mid wacan.
caafimaadkiisuna 100% aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay. Guud ahaana hawlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayay iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii uu dastuurka qaranku farayay ayuu halkiisii ka wadaa. Galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta.
madaxweyne Siilaayan ayaa dalka ka anbabaxay maalintii Jimcihii lasoo dhaafay, inkastoo oon safarka madaxweynaha lagu sheegay intii dalka aanu ka anbabixin inuu la xidhiidho caafimaad. inkastoo afayeenku aanu waqtiga rasmiga sheegin, haddana waxa uu xusay inuu dalka dhaqso ugu soo laaban doono. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. gabagabadii idaacaddeenna habeennimaan kusii siqaynaaya dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta Sagootis, codadka macaan ee Nimcaan Hilaac iyo Xamda Kuin.
Kaston sadogisa tok isan yadi hatan kurda se haladide sorna han unwaye samir kai mohungo
Sagootis codadkeen Nimcaan Hilaac iyo Xamda Kuin ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo. waxaa wajirada ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanturay. intaan mar kale wada kulmi doonno waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hey, the hot day.